Izlīgums Latvijas krimināla tiesībās. Attīstot pastāvošo kriminālu tiesību sistēmu, jāpievērš uzmanība alternatīviem risinājumiem, kas varētu pasargāt sabiedrību no noziedzīgiem nodarījumiem. Pētījuma gaitā analizēta izlīguma piemērošana Latvijas krimināla procesā analizēti statistikas dati, lai iegūtu kriminālu lietu virzītāju viedokli par mediāciju un tās piemērošanas perspektīvu. Organizēta prokuroru un policijas pārvalžu pirms tiesas izmeklēšanas nodaļu darbinieku aptauja, pētījuma rezultātā formulēti priekšlikumi un rekomendācijas, kuru īstenošana varētu palīdzēt mediācijas ieviešanai Latvijas krimināla procesā.